Tusen takk skal du ha, Kristin. Jeg har skjønt at jeg har fått et ord, og det er litt sånn litt grann fortsettelse på det som jeg slapp sist gang på et vis. Selv om det blir forstått noe helt annet. Men jeg nevnte da at mens jeg forberedte prekene sist søndag, så kom det ordet fra Jesaja 60 veldig sterkt opp i meg igjen. Det er et ord som jeg har på en måte levd med i nesten hele min tid som forkynner. Og jeg skal ikke ta den historien om igjen, men sånn at jeg fikk den når jeg var ungdomspastor i Klippen, og opplevde at det var på en måte et ord som Gud ga da, og som på en måte har vært litt sånn overskrifter på det som jeg tror Gud ønsker å gjøre gjennom den tjenesten som han har gitt meg. Det er en slags andre programtale på et vis. Og det står jo stå opp og bli lys, sant? Reis deg i Guds herlighet, og han skal stråle ut ifra ditt liv, og den type ting. Og jeg tror at det er en nøkkel til det å se framgang og vekst for Guds menighet. Det at Gud får lov til å vise hvem han er gjennom oss. Jeg tror ikke at det er på en måte våre fantastiske aktiviteter som gjør at det blir kirkevekst. Men jeg tror at det er når Gud får lov til å komme inn og virkelig vise hvem han er, så tror jeg at det skaper vekst. Jeg skal bare lese det som står der helt i begynnelsen. Der står det jo da fra Jesaja 60, vers 1. Halleluja, far. Jeg bare ber om din salvelse, Herre. Jeg bare ber om i Jesu navn at du salver forkynnelsen i Jesu navn, Herre. La det som du har på ditt hjerte komme fram, Herre. Amen. Det står det da fra vers 1. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørket dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over deg. Hans herlighet åpenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys og konger til glansen som har steget opp over deg. Løft dine øyne og se deg rundt. Alle samler seg, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal hvile på hoften. Da skal du se deg og stråle av glede. Ditt hjerte skal skjelve og utvide seg. For havets rikdom skal bringes til deg. Folkeslagenes rikdom skal komme til deg. En stor flokk av kameler skal dekke ditt land. Kamelhopper fra Midian og Efa. Alle fra Saba skal komme. Gull og røkelse skal de ha med seg. De skal forkynne Herrens pris. Alt småfe fra Kedar skal samlet hos deg. Værene fra Nebjord skal stå til din tjeneste. De skal bæres fram til velbehag på mitt alter. Og jeg skal herliggjøre min herlighetshus. Og som jeg nevnte, så tror jeg at dette er et ord som Gud bare bringte opp igjen. Fordi at jeg tror det er noe som ligger innenfor dette året som kommer. Det at vi virkelig skal få oppleve Guds herlighet på en enda større måte, enda sterkere måte. Jeg tror at vi skal få oppleve at Gud kommer med sitt nærvær, og at han løfter, at når vi tar et steg ut, på en måte, så kommer hans lys og hans herlighet vil skinne på oss. Og gjennom oss vil det gjøre at folk kommer til han. Når han blir løftet opp, så vil han dra folket til seg, står det. Og det tror jeg er viktig. Samtidig så er det en annen dimensjon av dette på et vis, som er noe av det som jeg skal tale til dere om i dag. Og hvis du slår opp med meg i Efeserne 5, Og hvis du leser hele Jesaja 60, så vil du se at Jesaja 60 handler om, en ting er jo at det først og fremst handler om Jerusalem. Det er jo greit å få med seg i utgangspunktet. Men i Kristus så er alle Guds løfter oppfylt. Sånn at det er vi som er i Kristus, vi fordeler det som egentlig er et løfte til Israel. Så ser du også noe om, hvis du leser de helt siste versene i Jesaja 60, så står det om hva tid dette handler om. Og da vil du se at det handler om endetiden, når denne her oppfyllelsen skal skje. Og så står det til og med at det, i si tid skal Gud gjøre det, og han skal gjøre det i hast. Sånn at det som Gud ønsker å gjøre, det når han måtte ha trykk på knappen, så skjer det fort, det som han ønsker å skje. Men nå skal vi lese her da i Efeserne 5 først, og vers 25. Der står det: «Dere ekte menn, elsk deres koner, slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.» Så dette er jo sånn typisk sånn vers som vi leser når vi vier folk, nå tar vi det i en litt annen setting. «For at han skulle hellige den, i det at han renset den ved vannbadet i ordet. For at han kunne føre den fram for seg selv som en hellig menighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil.» Her står det om at Jesus driver og forbereder en brud. Han forbereder menigheten for at den skal på en måte, at han skal kunne føre den fram for seg selv som en hellig og feilfri brud. Som er uten flekk, uten rynke eller noe slikt. Hvis du leser om i Malakias, så vil du lese om Elias sin tjeneste, det var at han skulle klargjøre folket på en måte. Gjør de ferdige til å på en måte bli den bruden som Gud ville forberede for Jesus. Og det samme er det den hellige ånd holder på med nå. Han gjør en brud klar for et bryllup. Og vi er den bruden. Så er det selvfølgelig sånn at vår posisjon i Kristus, altså når du ble frelst, så ble du satt inn i Kristus. Det står at du er ikledd i Kristus. Du er på en måte fullstendig dekket. Det er din posisjon for Gud. Og da er du i Kristus, så er du hellig, så er du feilfri, så er du rettferdig. Du har fått Guds rettferdighet. Så det er på en måte din posisjon, og det står her at vi skal bli renset i vannbadet i ordet. Men det finnes på en måte en annen dimensjon av dette også, det er at i den siste tida så vil det komme en større lengsel etter hellighet. Der Gud på en måte gjør denne bruden klar, denne menigheten som han ønsker skal være på en måte denne bruden som er gjort rede, som ikke på en måte kommer der som liksom, oi, det var visst bryllup i dag, og jeg glemte å ta meg pyjamasen, liksom, sant? Det er på en måte ikke på det nivået. Når du er en brud som skal til bryllup, så har du på en måte, du har brukt tid innenfor på en måte vielsen, og du har den beste kjolen som du på en måte kan tenke deg. Det er ikke noe du kom på dagen før, at du skulle vie deg i morgen. Normalt sett så er det derfor ikke det. Bruden har gått og ventet på denne dagen i så mange år, og på en måte har drømt om den, tenkt hvordan det skal være og alt mulig sånt. På samme måte så er det Den hellige ånd forbereder oss på dette bryllupet som skal skje. Og på samme måte så ønsker han at vi skal være denne fullkomne bruden som kommer der i hellighet, og kledd i herlighet og i kraft. Men det leste i Jesaja 60 at Gud skulle herliggjøre sitt herlighetshus, eller sin herlighetshus. Hvem er det? Jo, det er oss. Det er bruden, faktisk. Menigheten er huset for hans herlighet. Og så står det i Efeserne 2 at vi skal bli bygd opp til å bli et tempel for der han kan bo, der Gud kan bo og dvele med sin herlighet. Så vi er dette huset som han skal herliggjøre. Og det handler om at alt dette skjer om slutten av menighetens tids. Det er på en måte Gud gjør klar til en innhøstning, der han legger sin herlighet med tyngde på sin menighet. Og der han på en måte gjør den klar i forhold til at nå er det tid for bryllup her. Nå er det tid for å ta på seg finantrekket. Nå er det tid for å ta på seg brudekjolen. Nå er det tid for å måtte rense av de ting som ligger, som på en måte den hverdagen drar med seg. Sånn at det er på en måte noe av det som ligger i dette. Så kan du si det at ja, dette har generasjoner før oss talt om også. Om at tida er kort og alt mulig sånne ting. Og de har selvfølgelig, altså, selv Paulus og gjengen, trodde at tida var kort. Altså, jeg tror ikke noen av de hadde liksom et perspektiv om at dette kom til å gå 2000 år, og så skjedde det. De opplevde på en måte at tegnet i tida var der da også, på et vis. Men det er klart, for oss som kan se tilbake på en tids, på en måte, en tid der menigheten har levd i 2000 år snart, så kan vi på en måte se at tida nå er mye mer lik det som Guds ord taler om skal være i de siste tider. Israel har fått tilbake landet sitt. Det er jo et kjempetegn. Jerusalem er ikke lenger nedtrampet av hedninger, så det, som det står. Og det er en hele haug med andre tegn. Jeg så nettopp en dokumentar på Viasat History, tror jeg det var. Og det er ikke alltid at det er så veldig gudelig det som kommer der. Jeg vet ikke om det var så veldig gudelig dette her heller. Men det var litt interessant. Det var om pavene, rett og slett. Fantes det en profet, dog en katolsk profet, på, jeg lurer på om det var 700-tallet eller noe sånt han levde, som fikk et syn der han så alle disse kommende pavene. Og så da skrev han ned en liste over de kommende pavene. Og den lista, den har vært supernøyaktig. Altså han skrev liksom med to setninger om hver pave, og de setningene var liksom sånn litt kryptiske, men dog lett å se på en måte navnene til pavene, i, altså hva de betydde og litt sånne type ting. Og det hadde stemt oppover. Og etter hvert som denne profetien den ble skjult for det første i Vatikanet i lange, mange tider, og så ble den funnet fram en eller annen gang. Og etter det så har det vært litt sånn at noen har jo, av disse her kardinalene som ønsket å bli pave, har liksom prøvd å liksom tilpasse seg selv den profetien, sant? For å, ja, neste skal bli sånn og sånn, da har jeg liksom, det var for eksempel en som det sto noe om at den neste paven han skulle være en sjømann, blant annet. Han skulle være en pastor og en sjømann. Og da var det da en av disse kardinalene som da kom seilende i en båt til dette her konklavet, sant? For han ville liksom prøve å tilpasse seg det. Men i alle fall, det som er litt interessant, det er at den siste paven i den lista, det er den nåværende. Og det finnes ingen etter den. Og det som er, står i profetien om den, det er at etter den paven så skal komme på en måte enden. Og det som også er litt interessant, trenger ikke være så veldig, trenger ikke lasse super mye betydning inn på det, men dog, det er at når den her paven som var rett før den nåværende, han Ratzinger, eller hva han heter, tyskeren, han var, er vel, jeg tror den eneste, eller nummer to, som har abdisert ifra pavedømmet. Når han gjorde det, så samles jo en hel haug med folk på Petrikirkeplassen for å liksom, hva som skjer. Paven seg opp. Og mens de sto der, så slo lynet der to ganger i spiret på Petrikirken. Så det var litt spesielt. Litt spesielle tider, for å si det sånt. Så jeg tror at, uten at den skal liksom henge seg super mye opp i noe av dette her tinget, så finnes det allikevel mengder med tegn i tider på at ting nødvendigvis ikke trenger å vare veldig lenge før at enden kommer. Men i det ser vi da at Gud sier at han skal gjøre en del ting, og blant annet at han skal reise opp en brud som er rede, som står der ren, hellig, og som er kledd i herlighet og i kraft. Og jeg tror at det er viktig å på en måte stille seg innenfor det som Gud gjør, og la ham få lov til å røre med oss, slik at vi virkelig kan bli den bruden. Selvfølgelig, ja, vi er i Kristus. Vi er hellige og feilfri, det er vår posisjon. Men jeg tror allikevel at det vil komme en tid der mye av dette som så lett klistrer seg på oss, at det på en måte mister sin tiltrekningskraft på en måte på oss. Hvis vi leser da litt grann her, hvis vi tar med oss Matteus 25, der står det da fra vers 1 der. Da skal himmelens rike lignes med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var kloke og 5 uforstandige. De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. De kloke tok oljen i kannene sammen med lampene sine. Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle og sovnet. Men ved midnatt lød det et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham. Da sto alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. De uforstandige sa til de kloke, gi oss av oljen deres, for lampene våre slukner. Men de kloke svarte, nei, gjør vi det, vil det ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. Mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet. Og døren ble stengt. Etterpå kom også de andre jomfruene og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte, sannelig, sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønns komme. Jeg tror at den bruden som Gud er i ferd med å reise opp, det er som disse fem kloke jomfruene, som har både lamper, men de har også olje til lampene. Olje er jo da et tegn på, et bilde på den hellige ånds salvelse. Lampe er ofte knyttet opp mot det som har med åpenbaring å gjøre, og det som har med ledelse å gjøre. Ditt ord skal være et lys for min fot, og et lukt for min sti, og sånne ting står det i Salme 119. Og det er på en måte, Gud har for oss, og jeg tror det er noe av det som vil skille. Altså, jeg tror på at det finnes to strømmer i Guds menighet. Der en strøm går med Gud, og en strøm går vekk fra Gud, for det står om et frafall. Og jeg tror at det er noe av det store skillet som vil være mellom de to strømmene, er at den ene, de har olje til lampene sine, mens den andre har ikke. Og det handler om på en måte hvor mye av den hellige ånds salvelse lar de komme til. Det står om, blant annet om denne her, de som har et skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft, er på en måte hører til den biten som går inn i frafallet. Og kraften handler om den hellige ånds salvelse. Det er der kraften ligger. Derfor er det så viktig at vi som Guds menighet, at vi søker Gud og lar han få lov til å komme med sin salvelse, at han får lov til å komme med sin olje og fylle på. Fylle opp sånn at vi er blant de fem som faktisk går med Gud, som står rede, som står klare når brudgommen kommer. Og noe av måte klu i denne her lignelsen her, eller, er jo det som Jesus sier til de fem som kommer for sent. Og det er at jeg kjenner dere ikke. Og det handler om at hvordan blir du kjent med Jesus? Jo, du blir kjent gjennom relasjon. Du blir kjent gjennom å bruke tid med han. Bruke tid i hans ord, og bruke tid i bønn innenfor han. Da opplever du å bli kjent med Gud. Og det er der også salvelsen flyter fra. Sånn at det er så viktig å på en måte, når vi skal være denne herliggjorte menigheten, når vi lengter etter at Gud kommer med din herlighet, så handler det om mer enn bare et møte der han gjør de rette tingene, der vi synger så mange lovsanger, og så kommer det Hellige Ånd. Det handler også om at vi faktisk, når vi er hjemme med oss selv, så har vi tid med Gud. Så lar vi han få lov til å prege oss. Lar han få lov til å komme med sitt nærvær da, mens vi er alene. Og så vil det gjøre noe med oss. Og det vil gjøre at vi blir denne bruden som blir gjort rede. I 1. Tessalonikerbrev så står det ifra kapittel 5 og vers 1. For det er lett å bli redd i en sånn type, altså, jeg husker når jeg var liten, gikk på klippen, og så kom det kanskje en sånn der, av disse der gode gamle pinseforskynderne, Morgan Kormo eller et eller annet sånt, og prekte om endetiden. Og så sto vi der ute på trappen etterpå, en gjeng med gutter, og liksom snakket om endetiden. Det var nesten samme stemning som hvis du ser en skrekkfilm, sant? Alle var liksom Men det er jo ikke på det planet dette ligger i det hele tatt. Så der står det i kapittel 5, vers 1. Om tider og stunder, søsken, trenger dere ikke at det blir skrevet til dere. For dere vet selv meg godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når noen sier fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem. som fødselsvær over dem som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere søsken er ikke i mørket, så denne dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi tilhører ikke natten eller mørket. La oss derfor ikke sove slik de andre gjør, men la oss våke og være edru. De som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, er fulle om natten. Men la oss som hører dagen til være edru og ta på oss troens og kjærlighetens brynje og sette på oss håpet om frelse som hjelm. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, så vi skulle leve sammen med ham, enten vi våker eller sover. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre slik dere også gjør. Dere er lysets barn og dagens barn. Altså, det står at det, for noen så vil denne dagen bli som en tyv om natten. Men sånn skal det ikke være for oss, står det her. Men dere søsken er ikke i mørket, så denne dagen skulle komme over dere som en tyv. Med andre ord, det finnes sånn at det, vi som er Guds folk, vi skal kunne være våkne, vi skal kunne søke han og kjenne tidene. Det skal ikke på en måte komme som en overraskelse, som julekvelden på Kjæringa eller hva det heter. Sant? Det er ikke på en måte på det planet det ligger. Vi skal faktisk kunne vite og kjenne i vår ånd at det, tiden for bryllupet nærmer seg. Og nå tror jeg ikke at vi skal liksom kunne kjenne dagen. At det står noe om at det skal ingen kjenne, selv ikke Jesus kjenner den. Det er kun Faderen som på en måte bestemmer nå skjer det. Sånn at det å liksom drive, gjøre noen sånne regneøvelser som en del har gjort, liksom regne ut, det blir den 13. januar, liksom sant, det blir helt feil. Men allikevel kan du kjenne at det ting, at det brudgommen står for døra på en måte. Jeg tror at det er viktig da, å som Guds folk å bare gå inn for han. Vær ombonde. Stå der rede med frelsens hjelm. Rettferdighetens brynje, som står her. Altså, ta på hele Guds fulle rustning og stå rede, sånn at vi ikke på en måte er sovende når den tiden nærmer seg. Og det handler om, sant, det å være våkne handler om det å kunne våke i ånden. Det å kunne lytte inn. Det å kunne kjenne i det profetiske. Hva er tida? Og derfor er det så viktig å på en måte bruke tid. Bruke tid hans, med han og søke hans nærvær og la han få lov til å tale til oss. Og lytte inn det som er signalene fra himmelen. Så vi skal altså være kledd i herlighet, vi skal være kledd i hellighet og i kraft. Det er på en måte den bruden som han reiser opp. Denne her som, denne herligheten som han ønsker skal lyse på oss som menighet. Den som vi skal reise opp oss i stråleglans i. Samtidig så er det da sånn viktig at vi da i tillegg har olje på lampene, og så skal vi få lov til å leve i vekkelse. Hvis du slår opp med meg i Daniel 12. Nå blir det litt sånn endetids skriftsteder her, men det fikser dere. Daniel 12. Og vers 9. Han sa, gå nå, Daniel, for ordene skal være skjult og forseglet inntil endens tid. Mange skal bli renset, gjort hvite og lutres, men de ugudelige skal fortsette å gjøre gudelighet. Ingen av de ugudelige skal forstå, men de kloke skal forstå. Mange skal bli renset, gjort hvite og lutres. Med andre ord, den tiden som kommer, altså endens tid, ikke en tid der liksom alt går ned når vi er hjem, og at vi liksom kryper inn i himmelen, liksom utslått, nedbanket, og liksom djevelen er den som står seieren igjen på slagmarken, liksom. På ingen måte. Det står om en utifra, altså hvis du leser Johannes åpenbaring, så står det om en skare som ingen kan telle, som kommer ut av den store trengsel. Og her står det om at mange skal renses og gjøres hvite og bli lutret. Og det er klart, mange er jo mange, sant, i et verdensperspektiv. Det er ikke liksom mange fordi at her er vi seks, og det er liksom fire av oss blir gjort renset. Nei, det er jo ikke det poenget. Altså, her er det mange i verden, og i verden så er det, vet ikke jeg, 7-8 milliarder eller noe sånt. Det er klart, hvis du tar mange av 7-8 milliarder, så blir det en del. Da er det mer enn to, for å si det sånt. Da er det mer enn en million også. Jeg tror at vi kommer til å se en vekkelsestid av, som ingen har sett før. Og det er klart, allerede nå så ser man dette sveipe over verden. De siste statistikkene er jo at det blir flere frelst enn det blir født per dag. Sånn at Guds rike går frem. Dog ikke her i Vesten så mye. Hvis du går til meg i Lukas 14. For det står det et veldig interessant avsnitt fra vers 16 der. Nei, fra vers 15, mener jeg. Det står det, da nå en av dem som satt til bords med ham, hørte dette, sa han til ham. Salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Da svarte han. Et menneske holdt et stort festmåltid og innbød mange. Da tiden for festmåltidet kom, sendte han tjeneren sin ut for å si til dem som var innbudt, kom, for nå er alt gjort ferdig. Men hver og en av dem begynte å unnskylde seg. Den første sa, jeg har kjøpt et stykke jord, og jeg må gå og se på det. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt et par okser, og jeg går nå for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har tatt en kvinne til ekte, og derfor kan jeg ikke komme. Det er litt interessant. Altså det er tre ting her som de bruker som unnskyldninger. Det første er jo en eller annen som har kjøpt et jorde, altså materielle goder som han har kjøpt seg. Materialisme, på en måte. Den andre har kjøpt seg, eller har noen okser som han skal pløye med. Det handler om arbeid, det handler om karriere. Og den siste har fått seg en kone som han skal ha sex med. Og det er jo tre typiske ting som gjør at folk velger å gå vekk fra Gud, på en måte. Som de setter høyere enn Gud, materialisme, karriere og sex. Men det er digresjon. Tjeneren kom da tilbake og fortalte alt dette til sin herre. Da ble husets herre sint og sa til tjeneren, gå i hast ut på byens store og små gater og før inn hit de fattige, vannføre, lamme og blinde. Tjeneren sa, Herre, det har gjort som du befalte, og enda er det rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerdene og overta folket til å komme inn, så huset mitt kan bli fylt. For jeg sier dere at ingen av de mennene som var innbudt skal få del i festmåltidet mitt. Her ser du på en måte, det er jo en lignelse på bryllupet i himmelen. Og der Gud er denne husets herre som sender ut sin tjener, som er den hellige ånd. Og først så ber han den hellige ånd å si til de innbytte om at de skal komme. Og så kommer den hele høy med unnskyldninger. Og så sier han, gå ut og før inn. Det er liksom han legger mer press på det. Altså, først gå ut og si, og så gå ut og før inn. Og så den siste plassen, der står det her, overtal. I 88 så står det nød de har kommet inn. Så når du ser at denne hellige ånd, eller Gud sender ut en hellige ånd for å legge et større og større press på, kom inn, nød de å komme. Og jeg tror at vi skal få se det, at den hellige ånd på en enda større måte trykker på for at folk skal bli frelst. Og så er det litt interessant å se her hvor han sender ut disse da. Den andre gangen så står det «Gå i hast ut på byens store og små gater og før inn hit de fattige, vannføre, lamme og blinde». Hvem er det som blir frelst i den tiden? Hvor er det vekkelsene går frem? Jo, er det i den fattige verden, tredje verden, som jeg liker å kalle det, når vi kaller oss den første verden, på en måte, eller et eller annet. Og det er det som de ikke har alt av materielle goder. Der går vekkelsen frem nå, som bare det. Så man kan på en måte se at det, Gud har kommet til steg nummer to, på en måte, i sin frelsesplan. Og så står det her, når da de har kommet inn, når det fortsatt er plass, så sier han, gå ut på veiene over gjerdene og overtal folket. Veiene og gjerdene. Tenkte sånn i forhold til gjerdene, hvem har stått med gjerdene de siste årene? Det har stått tusentals folk med gjerdene som vi har satt opp. Det har vært en flyktningestrøm uten like som har stått og revet og slete gjerder i hele Europa. Og hvis du ser, trenger ikke gå lenger enn til Uppsala og se hvor mange som har blitt frelst av disse flyktningene på veien oppover. Jeg tror at det finnes en nådestid for disse flyktningene, at der en faktisk kan nå inn, der det faktisk er Gud på en måte ser etter disse som på en måte på en spesiell måte. Og jeg tror det er viktig at vi i denne tida ber om at Gud ikke går vårt land forbi. For jeg tror definitivt at vi er egentlig et land som hører i blant de her, den første gjengen som kommer mengder med unnskyldninger. Men at det, Gud ikke går vårt land forbi, men la det komme en vekkelse. Kom her og nød folket. Her også. Så jeg tror vi skal få oppleve å leve i vekkelse. Jeg tror Guds menighet i den tiden skal leve i vekkelse. Og jeg tror at det er fordi at den hellige ånd legger et nytt trykk på. På ny så trykker han på. Men det står noe om å gå ut på gatene. Jeg tror at det kanskje så må vi komme oss ut av kirkebygget våre. Og treffe folket der de faktisk er. Ikke bare på en måte lukke oss inne her og tenke her er det trygt og fint, og ute så, hvordan er den sangen? Ute stormer det, og her er et eller annet. Ja, her er det fredfullt og trygt, og ute stormen som bare det. Og det er klart, det er jo, sånn er det jo. Men det blir ikke så mange frelst av det, hvis vi sitter her inne og diller og koser med oss selv. Nei, vi må ut, og vi må nå dem på et eller annet vis. Men jeg tror at den hellige ånd kommer til å trykke på med sin kraft og med sin herlighet. Så er det da selvfølgelig en annen side med at at vi skal få lov til å leve i en herlig tid. Samtidig så er det også sånn at Guds ord taler helt og klart tydelig om at det også skal komme vanskelige tider. I Matteus 24, som også handler om endetiden, så står det at fra vers 4, Jesus svarte dem, «Se til at ingen forfører dere. Mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Kristus, og de skal forføre mange. Men dere skal høre om kriger, rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt, for alt dette må skje, men enden er ikke ennå. Folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike, og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi og hate hverandre.» Sånn at jeg tror, ja, vi kommer til å oppleve en herlig tid med der Guds menighet virkelig får lov til å reise seg opp i hans herlighet, og få oppleve hans kraft, hans nåde på en helt spesiell måte. Men samtidig så vil det også komme et trykk ifra, både fra den menigheten som ikke går med Gud, fra på en måte religiøse som kun har et skinn av Guds frykt, men som fornekter dens kraft. Der vil det komme et trykk ifra, samtidig så vil det også komme et trykk ifra verden. De som på en måte ikke ønsker å gå med oss, eller når vi ikke vil gå med der ut i deres fest, så vil det på en måte komme en frakt og et hat imot. Sånn at det vil helt klart være sånn at ja, det kommer til å være herlige tider der Guds menighet kommer til å gå frem i seier, men samtidig så vil det være tøffe tider der han faktisk vil oppleve at han kanskje får fjeset sitt smørt på første side i aviser og blir kalt for mørkemann eller et eller annet greier. Eller verre ting. Sånn at en må på en måte ta med seg hele bildet. Ja, det skal bli fantastisk bra, men samtidig så blir det knalltøft. Men hva gjør vi da her i 2019? Er det sånn at dette skjer i morgen? Det tror jeg ikke, for så vidt. Men hva gjør vi i denne settingen? Der vi skal være på en måte de fem jomfruene som har olje på lampen. Der vi skal være denne menigheten som reiser seg i Guds herlighet. Da tror jeg at det er så viktig at vi gjør det samme som den første menighet gjorde. Og i Apostlenes gjerninger 1:14 så står det: «Alle disse holdt seg samstemt til bønnen og påkallelsen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre.» Og så står det da i kapittel 2, vers 1. «Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt stinn. Plutselig kom det en lyd fra himmelen, som en mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av den. De ble fylt med den hellige ånd og begynte å tale med andre tunger etter som ånden ga dem å tale.» Alle disse holdt seg samstemt til bønnen og påkallelsen. Jeg tror det er så viktig at vi som Guds menighet i denne tiden her søker inn i bønn. Jeg tror at det som kanskje det viktigste vi kan gjøre, det er å faktisk be. At det med som Guds menighet samler oss og begynner å be om at det som han har på sitt hjerte, at det kommer. Så jeg tror at det viktigste møtet vi har i løpet av uka, det er tirsdagen. Tirsdag klokka 7. Jeg kan ikke trykke for mye på det, på en måte, fordi at jeg tror at det er det som vi faktisk gjør en jobb innenfor Gud. Der vi får lov til å be inn de ting som ligger på hans hjerte. I andre krønikebok så står det sånn at «Om da mitt folk ydmyker seg og ber, så vil jeg lege landet.» Og det er det det handler om. Altså, vi må som Guds folk, vi må gå inn for Gud i bønn. Og vi må begynne å be for byen vår, for regionen vår, for landet vårt. Og virkelig be om at det er det som han har for oss, at det skal komme. For det er klart, uten bønn så skjer det ingenting. Vi trenger å be ut de ting som Gud har talt om. Når Gud har talt om at vi skal få til å se Guds herlighet komme, så må vi be om det. Da må vi be om at Gud virkelig skal komme med sin herlighet. Når vi tror at vi skal få til å være en menighet som lever sterkt med han, som ser at mennesker blir frelst, så må vi be om at dette skal skje. Sånn at jeg tror det er så viktig at vi går inn for han og ber ut det som han har talt til oss om. Hvis du slår opp meg i andre krønikerbok, nei, ikke andre, i andre kongebok, mener jeg. Og kapittel 19. Jeg skal lese noen vers litt sånn spredt ut over i det kapittelet. Vi kunne lest hele kapittelet, men det blir litt langt for tidens skyld. Så jeg tar litt sånn, hopper litt i historien. Dette er om kong Hiskia. Det som er litt interessant å vite om kong Hiskia, det er at han blir kalt den ant beste kongen i Israels historie, eller Judas historie. Kun David var på en måte bedre, på et vis. Sånn at han hadde gjort alt det som Gud ba ham gjøre. Han hadde renset landet for avguder. Han hadde innført igjen Guds tjeneste livet, sånn som det skulle gjøres og sånt. Så han hadde på en måte virkelig gjort Guds vilje. Men så er det da, og et løfte som da Israel hadde fått, det var at hvis du følger Herren din Gud, så skal du være over, ikke under. Du skal være hode, ikke hale. Dine fiender som reiser seg på en vei, skal flykte på syv veier. Det står i 5. Mosebok 28. Så hvis du gjør det som Gud har bedt deg om å gjøre, så skal alt dette skje. Så det var et løfte som de hadde. Og kong Hiskia hadde gjort dette. Han var en gudelig konge. Og dermed så skulle på en måte de velsignelsene der, de skulle faktisk komme over dem. Men så skjer det, og det stikk motsatte. Assyrkongen, Assyrriket, reiser seg opp mot Juda, og de tar by etter by etter by. Og så står de foran Jerusalems porter, og Sankerib, som han heter, Assyrkongen, han står og håner den levende Gud. Og så er det da, vi går inn i historien i kapittel 19, vers 1. Da kong Hiskia fikk høre dette, flerret han klærne sine, dekket seg med sekkestri og gikk inn i Herrens hus. Så selgte han Eliakim, som hadde overoppsyn med slottet og statsskriveren Shebna, og de eldste blant prestene til profeten Jesaja, Amons sønn. De var kledd i sekkestriet. Det sa til ham, så sier Hiskia, denne dag er en dag med trengsel, tykt og gudsbespottelse. For barna er kommet til åpningen av livmoren, men det er ingen styrke til å føde dem. Disse barna som det snakker om her, det er de løftene som Gud hadde gitt dem. De løftene om at de skulle leve i seier når de levde gudelig, de er disse barna som kong Hiskia her snakker om. De er på en måte kommet, altså de finnes der, løftene finnes der, men det finnes ingen kraft før de. Det finnes på en måte, en ser de ikke i det synlige. Altså, det er kjekt å ha løfter, det er kjekt å ha blitt profetert over, men hvis det aldri skjer det som det blir profetert over, så er det jo ingen vits i. Er dere enige i det? Altså, det kan være kjekt og liksom få en sånn der klapp på skuldra under et møte. Gud så meg, han talte til meg. Men hvis det er alt, så er det ikke av så stor verdi. Det som Gud taler om, det må jo skje. Ellers er det ingen vits i. Og sånn tenker Hiskia også. Han tenker, ja, det er fantastisk det som står i 5. Mosebok 28. Guds løfter til oss, eller alle disse andre løftene som de hadde, kunne ramse opp en hel haug med løfter. Og det er fantastisk bra med de løftene, men hvis vi blir nedslakt av Assyrerike uansett, så er ikke de løftene mye verd. Så han kjente på at ja, det er bra med de barna som ligger i mors livet, på en måte, men de må faktisk bli født ut. De må bli til noe synlig. De må bli til realitet i våre liv. Ellers så er det ingen vits i. Og sånn er det med våre løfter også. De løftene som Gud har gitt oss, de må få fødselskraft. Når Gud har talt til deg om et eller annet, når Gud har gitt deg en profeti, så er det noe som han ønsker å gjøre i ditt liv. Det er ikke bare for at du skal kjenne deg kjekt i et møte, at du fikk en profeti og «Shohei, det var et bra møte», og så går du hjem og glemmer alt det som blir talt til deg om. Nei, det som Gud har talt, det må du ta til deg. Du må gjøre som Maria, og så grunne på det som de ordene du har fått. Og så må du begynne å be dem ut. Du må begynne å føde dem i bønn. For det er nettopp det kong Hiskia gjør. Hvis du da hopper til vers 16. Hiskia tok imot brevet fra budbærerens sønn og leste det. Da gikk Hiskia opp til Herrens hus, og der brettet han det ut for Herrens ansikt. Så ba Hiskia foran Herrens ansikt og sa, «Herre, Israels Gud, den som troner over kirubene, du alene er Gud for alle kongerikene på jorden. Du har gjort himlene og jorden. Bøy ditt øre, Herre, og hør. Åpne din øre, Herre, og se. Hør ordene fra Sankreb, den som har sendt for å håne den levende Gud. Sannelig, Herre, Assyrias konge, har lagt folkeslagene og landene deres øde. Og de har kastet guden deres på illen, for de er ikke guder, men et verk av menneskehender, tre og stein. Derfor ødela de dem. Derfor, Herre vår Gud, ber jeg nå, frels oss fra hans hånd, så alle kongeriker på jorden må erkjenne at du er Herren Gud, du alene. Så her går han inn og bare ber ut innenfor Guds åsyn. Og så står det da i kapittel 19, vers 35. Om natten skjedde det. Herrens engel dro ut og drepte 185 000 i Assyrias leir. Da folk sto opp tidlig neste morgen, se, der lå alle de døde kroppene. Da forlot Sankrib, Assyrs konge, stedet og dro bort. Han vendte tilbake til å bli boende i Nineve. Når en gang han tilba i tempelet til sin gud Nisroch, slo Adamalek og Sarasir ham i hel med sverdet. De flyktet da inn i landet Ararat. Deretter ble hans sønn Ashadon konge etter ham. Så bønnen til Hiskia gjorde at disse løftene som Gud hadde gitt dem, at de faktisk ble til. Så derfor er det så viktig at vi som Guds folk går inn i bønn. At når Gud har talt til oss, så skal vi ha en profetisk konferanse der vi kommer til å få en helt sikkert en mengde med profetiske ord fra himmelen. Både til enkeltpersoner, til menigheter og til regionen. Men da er det så viktig at vi tar disse profetiske ordene. Tar og går inn for Gud og minner han på de løftene han har gitt oss. Eller på løfter som han har gitt i sitt ord. Altså det finnes jo drøssevis av løfter til oss som menighet, eller oss som Guds folk, som vi kan minne han på. Gå inn for han og gjør sånn som det står i Jesaja. Gå i rette med han. Han sier, minn meg. La oss sammen gå for retten, så du kan få den rett. Altså, han ønsker at vi skal måtte ha en sånn der, en bønn der vi ta de løftene som han har gitt oss, og minne ham på dem. Sånn at vi kan få det som han har talt om. Derfor er det så viktig at vi blir et folk som ber, som går inn for ham, og som gir disse løftene fødselskraft i bønn. Så tror jeg at vi virkelig skal få se herlige tid. Vi leste i begynnelsen i Jesaja 60, men vi kan jo slutte med det. Det står: stå opp i lys, for ditt lys kommer, Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørket dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over deg, hans herlighet åpenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys, og konger til glansen som har steget opp over deg. Løft dine øyne og se deg rundt. Alle samler seg, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal hvile på hoften. Da skal du se deg og stråle av glede. Ditt hjerte skal skjelve og utvide seg, for havets rikdom skal bringes til deg, folkeslagens rikdom kommer til deg. En stor flokk av kameler skal dekke ditt land, kamelhopper fra Midian og Efa, alle fra Sabal skal komme, gull, røkelse skal de ha med seg, og de skal skynde Herrens pris. All småfe fra Kedar skal samles hos deg, værene fra Nebjot skal stå til din tjeneste, og de skal bæres frem til velbehag på mitt alter, og jeg skal herliggjøre min herlighetshus. Og så fra vers 17: i stedet for bronse skal jeg komme med gull, i stedet for jern skal jeg komme med sølv, bronse i stedet for tre, og jern i stedet for steiner. Jeg skal også gjøre fred til dine tilsynsmenn, og rettferdighet til dine herskere. Det skal ikke lenger høres om vold i ditt land, eller om ødeleggelse og undergang innenfor dine grenser. Men du skal kalle dine murer frelse, og dine porter lovprisning. Når Gud kommer med sin herlighet, så skjer det et herlig løft i hele Guds menighet. Der Gud løfter oss uansett fra hvilken nivå vi er. Enten med jern, tre eller stein, så gjør han oss om til gull, sølv eller bronse, eller hva det stod. Så han løfter hver enkelt opp. Han kommer og bare løfter hele sin menighet. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi bare søker han. Ber om at han skal komme med sin herlighet. At han skal virkelig få lov til å åpenbare sin kraft. Og så er det en port inn i dette. Og det er lovprisning. Derfor er det så viktig at vi blir en menighet som bruker tid i lovsang og tilbedelse. For det er porten inn i dette her. Frelsen er på en måte muren rundt oss, men porten inn i den herligheten som Gud har for oss, det er gjennom lovsang. Så jeg tror det er så viktig at vi i denne tida bare søker han, og la bønnemøtet bli på en måte det viktigste møtet. Så håper at du kan være med og prioritere det, og at vi virkelig kan be om at Gud skal komme med et gjennombrudd. At det som Gud har talt til oss om, at det faktisk skal bli. Sånn at det ikke blir sånn som med Israelsfolket, som hadde fått denne hele høy med løfter om et land som de skulle innta. Sånn at Gud hadde ført dem ut, tatt dem gjennom Røde Havet, hadde gitt dem manna i ørkenen, hadde gått foran dem med ildsøyla og ei røyksøyla. Han hadde gitt de seier over folk som hadde reist seg opp på veien. Men når de da kommer til Jordan og på en måte skal vi gå over og inn i landet eller ikke, så vil de høre på de ti som sier at her er det kjemper, og her er det vi blir til ingenting, og vi blir nedslaktet av disse her, og de er med som brødbiter for dem og alt mulig sånne ting. Og for de som på en måte ikke knytter troen sin til løftene, så ble løftene til ingen nytte. Men for de to som trodde at Gud kom til å gi dem seier, så fikk de det de trodde på. Når Josua måtte helt på slutten av sitt liv liksom summere opp, så sier han at ingenting av det som Gud talte om har falt til merke, og alt har blitt av de gode ord som han talte. Så det er på en måte... La oss være som de som faktisk tror på det som Gud taler til oss. Og så ber vi det ut, knytter vår tro til det, og så tror jeg vi skal få lov til å se det. Amen. Skal vi ta oss og reise oss opp litt igjen? Så står det i Zakarias. Så står det i Zakarias om nådens og bønnens ånd som skal komme over Guds folk. Spesielt er det jo et profeti om noe som skal skje i Israel. Men jeg tror allikevel at det finnes en salvelse til det å be. Og så kjenner jeg på det at Gud, jeg lengtet å kunne enda mer komme inn i det som har med å bare be innenfor ditt åsyn. Jeg trenger denne nådens og bønnens ånd. Så kan du komme frem, så skal vi be for deg. Og så hvis du bare leder oss litt i lovsang, Kristine, så...